Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Радомир Чулаков, ГЕРБ.
Беновска пита.
Добро утро или добър ден вече, както ви каза вашия лидер по това време, денонощието, Бойко Борисов. Добър ден.
Добър ден, госпожо Беновска.
Добре сте дошъл. Два дни сме преди промяната да върне своя мандат и да видим президента Радев на кого ще връчи третият мандат. Вие вече играхте в тази въртележка. И дали ще има правителство?
Честито нова година, да кажем.
Давайте.
Много хубаво пожелание
и
направихте.
И честит Иванов ден.
И честит Иванов ден. Много хубаво пожелание направихте да имаме повече човещина тази година.
Благодаря, че сте слушали.
Абсолютно се присъединявам към това. Трябва ни малко повече човещина. На кого ще връчи третия мандат, ли попитахме?
Според вас.
Бих цитирал колегата Биков, който онзи ден на трибуната каза във връзка с други дискусии, че този, който иска подкрепа, трябва да иска подкрепа, а не да поставя условия.
Да.
На мен ми се струва, че президентът Радев, разбира се, той ще връчи на когото прецени мандата, но добре би било да го връчи на партия, която няма да поставя условия. Защото всъщност се замислих и докато слушах вашето предаване, че има няколко политически сили в парламента, които непрекъснато поставят условия, независимо от електоралната си тежест. И всъщност, може би, това е най-голямата пречка в политическия дебат. Ние виждаме, че парламентът е съставен от 7 партии, очевидно трябва да се търси съгласие и всеки, който започне да постави условия от... Не искам да съм групно слаба позиция, всъщност взривява диалога, минира възможността за постигане на съгласие, защото това, което е казал българския народ, е, че ние трябва да постигаме консенсус.
Като,
а консенсус не се постига с поставяне на условия.
Като цитирате колегата си Биков, сега ме изкушавате да ви пусна две минутки от изказванията в Народното събрание, след като президента Радев връчи мандата и се откри новия сезон на Народното събрание. Колеги, 4 януари 23-та, същия ден в 48-то Народно събрание, и други политици заявиха.
Ако ние си мислим, че всяко наше действие или определени наши действия могат да минат просто и така, значи изобщо не разбираме за какво става въпрос. Затова моят призив е, и нашия призив на парламентарната група на ГЕРБ-СДС е, да бъдем изключително внимателни в отношенията помежду си. Когато искаме подкрепа, да искаме подкрепа, а не да поставяме ултиматум.
Очевидно всички гледаме вече към третия мандат. И там е последния шанс за това. Ние бихме го нарекли мандат на разума. Стига емоции. Нека с разум, но без недопустими компромиси, без задкулисни договорки, открито да се опитаме да сложим край на политическата нестабилност.
От следващата седмица започваме един общонароден референдум. На 11 януари започваме подготовката и събирането на подписи за запазване на българския лев. В следващите 3 месеца ние ще съберем повече от 500 000 подписа. Ще обиколим улиците, селата, градовете на България, ще разговаряме с нашите сънародници и ще искаме от тях едно единствено нещо. Да ни подкрепят в битката на възраждане за свобода, за правото ни на избор, за правото ни на демокрация.
Едно от основните решения, които предстои 48-то Народно събрание в тази сесия да намери или да не намери, е решението за съставяне на правителство. Това, мисля, че е основната ни задача. Алтернативата всички я знаем. Предстоящите парламентарни избори, и не е момента тук от сега да търсим оправдание как не сме успяли да се справим с тази задача, а да търсим начин да я изпълним, да се справим с нея. Защото това е основното. Това е и в основата на надеждата, която сме в състояние да дадем на българските граждани, че техните решения, че техните проблеми и предизвикателствата, които стоят пред тях, ще бъдат търсени и намерени решения за решаването им.
Както добре знаем, откритост и отчетност са критерии за добро и ефективно управление. Затова призовавам да подготвим всеки в своята сфера на компетентност и отговорност кратък и ясен отчет за свършеното от месец август миналата година до сега с акцент върху решенията, които са се отразили положително върху живота на хората в България. Докато подготвяте отчета си, представите, че трябва и 6 годишно дете да ви разбере.
Господин Чолаков, ето това са основните претенденти, които евентуално, нали, изключвам това Биков и Гълъб Донов, на които евентуално може президента Радев да даде мандата и да бъв това, че бих включила, но те сякаш проиграха своя шанс с промяната. Така че, на кого според вас трябва да се даде обаче мандат?
Госпожа Корнелия Нинова каза току-що, да цитираме и нея, третия мандат ще бъде мандат на разума или трябва да бъде мандат на разума. На мен ми се струва, че първия мандат, между другото, също беше мандат на разума, но някак си не беше разбрано предложението, което направи ГЕРБ от останалите колеги, а именно, че беше мандат на разума.
Не желаяха така, че сега, да го разберат.
Не желаяха да го разберат. Сега с третия мандат, дано да го разберат, защото с третия мандат, ние сме го казвали преди при вас, ще се случи същото, което с първия, ако той трябва да бъде реализиран. Правителството, което да би било предложено и да би намерило подкрепа, ще отговаря на профила на правителството, което предложи ГЕРБ. Но мандат на разума означава, и отново се връщам на предишната си теза, трябва да бъде без ултиматуми. Политическата сила, която получи мандата, не трябва да поставя ултиматуми.
Добре, но виждате, че ще прекъсвам Костадин Костадинов на Възраждане, поставя и ултиматуми и те няма да се откажат. Те са против влизането на България в този момент, в еврозоната.
Да.
Докато Стефан Янев се изказа доста умерено и призова почти в същите принципи, в които вие говорите, за разум, за съгласие, за национална отговорност. Той подходящ ли е, Стефан Янев, според
вас? Не мога да предпоставям. Вижте, не мога да предпоставям решението на президента. Ние с вас в момента говориме принципно и...
Да, не ви карам да гадаем на ръка.
Не, не. Няма да гадаем. Пак да кажа... Това, което натовари много политическия живот през последните две години, наистина бяха ултиматумите, които различни политически сили поставяха. Видя се, че няма да може България да се управлява с ултиматуми и това непрекъснато води до разпадане на политическата система и на политическия модел, в крайна сметка. Една партия, която поставяше ултиматуми, вече я няма. Друга, която поставя ултиматуми, видимо е в изолация. Така че... Остава да се осланяме на здравия разум и на президента включително, да връчи третия мандат на някой, който може да го реализира. Ако го връчи на някой, който поставя ултиматуми, и ние знаем, че той ще поставя ултиматуми, то очевидно ще вървим на следващите избори.
Кое е неизбежното, онова, от което ГЕРБ няма да се откаже, за да подкрепи евентуално ДПС, ако на ДПС се връчи мандата, БСП, ако на БСП се връчи мандата, Възраждане, ако се връчи на Възраждане, Български възход, ако се връчи на тях?
Вижте, пак да кажа, аз не мога да предпоставям, защото това ще бъде решение на органите на партията, кого
парламентарната
група ще подкрепи. Аз мога да ви кажа моето лично мнение, с риск да се повторя. Това, което, вижте, това, от което ГЕРБ не отстъпва през цялото време, но за съжаление малко трудно се разбира, е от здравия разум. Очевидно е, че България е в тежка икономическа криза. Очевидно е, че има редица действия на предишното правителство, които задълбочиха тази криза. И някакви неща ще трябва да се поправят. И това може да стане с съгласие, с здрав разум, бавно, спокойно и с разбирателство между политическите сили. Нещо, което, впрочем, иска и българския народ от нас и ни го казват всеки Божий ден. Така че това, от което ГЕРБ, какво значи няма да отстъпи, това, към което ние непрекъснато призоваваме, включително в изказванията, които пускате, да имаме уважение помежду си и да проявяваме здрав разум. Има неща, вижте, които просто не могат да се случат, няма да се случат. Батериите, примерно, няма да се случат. Нали, да, дай като Боже. Пример просто. И няма смисъл да тупаме с кръче или определени хора да тупат с кръче и да настояват, че тяхната истина е единствената истина. Не, истината ще се постигне в консенсус и в съгласие и тя ще бъде средно аритметично и най-малкото общо кратно.
Преди да отидем малко към батерия, енергетика, джем, корф и така нататък, изкушавам се, не да добре го дадохте, изкушавам се да ви попитам нещо, което за мен не е тема на обществото, но някои политически партии, в това число, за съжаление и вие, ГЕРБ, се опитвате да го правите. По каква причина вие защитавате субекта Христо Грозев? Няма да го нарека журналист и ще обясня след малко защо.
Мисля, че вижте, българската държава и българските политически сили трябва да защитават абсолютно всеки български гражданин, който бъде нападнат от чужда държава. В случая господин Христо Грозев, но това би могло да се отнася за абсолютно всеки, бива официално обявен от, друга държава за лице, което би претърпяло неблагоприятни последици, ако да би стъпило на територията на тази държава. И мисля, че българската държава, в случая нали, политическите сили, трябва да го защитат по принцип. Това е поведение на държава.
А защитаваш ли българската държава? Само извинявай, ще попитам нещо, което ние с вас добре знаем. Не мога спомня точно коя година е било, вие сигурно ще ми помогнете, но когато Огнян Донев и Любомир Павлов купиха Трути 24 часа, вие употребихте глагола, някой е нападнал Христо Грозев. Той не нападна ли тогава, чисто икономически и хищнически, вестниците Трути 24 часа и техните собственици, вие тогава бяхте в Трути, то бяхте на много висока позиция, припомнете ми каква беше.
На много информирана позиция, да го кажа така.
Да речем. Да, работихме по това въпрос много усилено, така че затова не го нарекох журналист преди малко.
Не, вижте, това
той е икономически лобист и как да кажа, искаше да превземе тези медии.
Вижте, понеже наистина съм информиран, знам какво ставаше тогава. Да, това беше търговски спор между бизнес партньори. Не мисля, че имаше политика в този казус.
Тя политиката и икономиката са много близко, имаше икономика.
Да, но пак ви казвам, от фактите, с които аз нали, така съм запознат, ставаше дума за спор между бизнес партньори, които нещо не се бяха доразбрали. И за съжаление, както често се случва в България, като не си договорил всичко предварително, се оказва, че не си договорил нищо и започват конфликтите. Това, между другото, се отнася и за политиката, докато всичко не е договорено, нищо не е договорено, което видяхме сега, примерно, в втория мандат или в някои други печални развития от последните две години. Но, повтарям позицията си, българската държава като държава трябва да защитава всеки българин.
Окей, няма повече да ви чекна на тази тема. Айде да ми кажете как ще променим плана за възстановяване и устойчивост в главата му, която се отнася за тези прословути батерии и за затварянето на въглищните централи.
Сега, енергетиката със сигурност кратката не е
рецепта.
Моята сила.
Знам,
да.
Но вие сте опитен
да
юрист.
За съдебна реформа. Това, което мога да ви кажа обаче от опит е, че с Европейската комисия и с Брюксел и по принцип всяко нещо може да се предоговори. Необходими са две условия. Да имаш рационални аргументи защо искаш да го предоговориш и да те уважават. Ние според мен като държава
последното
имаме...
не е ли липса?
Това щях да кажа. Ние имаме всички рационални аргументи, защо искаме да предоговорим, защото очевидно е, че някой, в случая Асен Василев или да кажем екипа, който е преговарял плана за възстановяване и устойчивост, е преговарял лошо от името на българския народ.
Дали лошо или с някаква своя мисъл?
Още по-зле. Още по-зле, ако е
да
било така.
Да не кажем предумисъл.
Още по-зле, ако е било така. Но очевидно те са преговаряли зле и аз мисля, че в Брюксел много добре биха разбрали аргумента. Не можем да унищожаваме българския народ, защото някакви негови случайни представители са преговаряли зле.
Вие вдъхвате увереност в момента, аз много искам това да направим.
Аз съм преговарял с западни хора много години, знам те как мислят и знам, че пак да кажа, като подходиш с рационални аргументи и ти имат уважение, може да се постигне всичко. Сега въпрос с уважението, който вие много правилно отбелязахте, при нас в момента е в много лошо състояние. Българската държава последните две години загуби респект. И включително сега при съставянето на третия мандат и изобщо при следващото правителство трябва да се има предвид, че то трябва да е правителство, което трябва да връща доверието в България, във външните партньори.
Добре, спомнахте преди малко съдебна реформа и справо теглите към тази тема, тя е ваша тема. Изтече една информация, която не знам дали е достоверна, че ГЕРБ започвате да припознавате така наречения, как да кажа, фаворит на промяната Бойко Рашков за председател на КПКОНПИ.
Моля.
Не го ли четохте това?
Вие се шегувате.
Не, оборете го, моля ви.
Ама това не е възможно. Това не е възможно. Значи...
Жълти, фейк нюс.
Нямам представа кой го е написал, но това е абсолютно невъзможно.
Няма да цитирам кой го е написал, за да продължаваме с реклама.
Бойко Рашков, извинявайте, извърши незаконни арести. Той не е юрист.
Олекна ми, господин Чуваков, олекна ми.
Добре.
Бях много разтревожена, реших, че сте обърнали съвсем резбата.
Не мога да разбера. Вижте, нашата умереност и нашия кооперативен тон и да кажем начина, по който говорим внимателно, не означава, че и ние нямаме червени линии. Значи, червена линия е, че някой, който нарушава брутално закона, няма право въобще да си помисля да участва в органи като КПКОНПИ.
Добре, и така тази прословутата наистина ми олекна. Благодаря ви още веднъж за това. Това ще го извадим и в заглавие. С тази прословута мантра съдебна реформа, която се размахва като с извинение, общо са ме тегли към такива сравнения, непрани гащи, до кога и защо
следващата сряда.
По каприз на жълтопаветните, по заповед на щуката от Европейската комисия, виждате Орбан и Полша казаха, извинете, ама ние ще си правим, каквото си искаме съдебно в държавите. Какво следващата сряда?
Следващата сряда на редовното заседание на комисията по правни въпроси включваме в дневния ред предложенията на Министерски съвет, на Министерство на правосъдието за изменение на наказателно-процесуалния кодекс и на закона за съдебната власт. Това е фактически прословутата съдебна реформа. Има още 4 законопроекта по същата тема на наказателно-процесуалния кодекс изменения и на закона за съдебната власт, които са предложени от различни колеги, така че ще ги гледаме в пакет.
Реперите, които са важни.
Да ви кажа, поканили сме и се надявам да присъстват тримата големи в съдебната власт, всички фактори в съдебната власт, ще поканим неправителствени организации и искаме да стане една много голяма дискусия. Медиите също сте поканени.
Да, още от сега ви казвам.
Да. Искаме да направим една много голяма дискусия, защото време е да влезем в тази тема, независимо колко време остава на Народното събрание. Аз мисля, че тази тема трябва да бъде започната и дали в тази легислатура или в следваща разговора трябва да продължи и най-после трябва да постигнем съгласие. Защото вижте...
Важните репери, по които трябва да постигнем съгласие.
Значи най-важният репер, който се е превърнал в мантра и наистина е фиксация и на определени кръгове и както разбирам на така, Страсбург, на европейските ни партньори в Брюксел е разследването на главния прокурор.
Да.
Има едно прословото дело, знаете много добре, от 2009 година решение на съда в Страсбург, Колеви срещу България, което е казало, Европейския съд, нали, съда в Страсбург е казал, че не може да има в България фигура, която да е абсолютно безконтролна, което не е вярно, но за съжаление през годините няколко души направиха капитал от тази тема и това е една, как да кажа, слабо място.
Намериха
едно слабо място, и започнаха да блъскат в тази слаба точка с риск, ако продължаваме да разпаднем цялата съдебна система, ако не намерим решение на този проблем. Сега господин Зарков е предложил едно възможно решение. Доколкото виждам от становищата, почти всички релевантни органи в съдебната власт имат обструкции. Искам да седнем най-после, да проведем един, надявам се, конструктивен разговор и да кажем, добре, ако или приемаме решението на господин Зарков, което е, знаете, съдия, да стане временно прокурор, за да разследва главния прокурор.
Между другото, вие сте шеф на тази комисия, нали?
Да. Правосъдната. Това решение, ако бъде подкрепено, сигурно ще бъде проверено в Конституционния съд. Ако Конституционния съд го върне, ние ще се излагаме за пореден път, но ако това ще бъде цената, аз съм готов да го подкрепим. Другия вариант е дали не можем да намерим някакво решение на казуса делото Колеви срещу България, което да е удовлетворително и разумно в рамките на съществуващия нормативен контекст и да я приключим тази тема веднъж завинаги, защото вижте, свалена ли е бъде ли свалена тази тема от дневния ред и на европейските ни партньори, трябва да ви кажа, че на България страшно ще й улекне. И аз съм призовал всички органи в момента наистина много сериозно да мислим, трябва да я свалим тази тема.
Пожелавам ви на финала на нашия разговор много голям успех, защото се нагървате с една огромна отговорност да отворите много врати. И Шенген, и така наречения уж несъществуващ, но все още съществуващ невидимо мониторинг върху България по правосъдието. И контрол върху средства за плана за възстановяване и устойчивост и така нататък. Всичко е вързано с това. Много ви благодаря за тази покана. Ще бъдем на линия.
Дано
ви се получи. Само едно искам нещо да помоля. Не претъпвайте заседанието.
Не.
Направете го колкото трябва дълго, ако ще и през нощта.
18 часа.
Да?
Не, наистина. Няма да бъде 18 часа, не,
но
тази тема заслужава много повече. Да, абсолютно. Да.
Много ви благодаря за този разговор. Успех. Това беше Радомир Чолаков, председател на Правосъдната комисия към 48-то Народно събрание от ГЕРБ. Излизаме от ефира за секунди и се връщаме.